Klub za starou Prahu vznikl v roce 1900. Tehdy se v Praze hodně a dost bezohledně bouralo. Za hodnotné stavby se považovaly jen kostely a středověké stavby. Klub vznikl, aby historicky hodnotné stavby chránil. Jeho posláním ale nebyl a není boj proti moderní architektuře. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Náš host, doktorka Kateřina Bečková, vystudovala dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracuje v Muzeu hlavního města Prahy jako kurátorka sbírky historických fotografií a Langweilova modelu Prahy. Na svém spisovatelském kontě má několik titulů edice Zmizelá Praha, vydává Paseka, a pro vlastní nakladatelství napsala v poslední době 3 mimořádně zajímavé beletristické novinky. Den jako buben, rok jako mlok, falešný Kafka a příležitostní zoufalci. Kateřina Bečková působí ve zmíněném klubu za starou Prahu 25 let, posledních 19 roků jako jeho předsedkyně. Poslání klubu je podle vás, milá paní doktorko, jednoznačné. Obhajovat to, co nám tu zanechali předci před novou zástavbou, která v centru města vzniká především kvůli tomu, aby někdo vydělal. Kdo někdo?
No, já bych trošičku poopravila. My v podstatě nejsme proti nové zástavbě. My novou zástavbu vítáme na místě, která zůstala prázdná, kde jsou proluky, kde se může stavět. Dokonce máme rádi, když ta nová zástavba vypadá jako nová a nehraje si na něco starého. Ale samozřejmě nemáme rádi, když se kvůli té nové zástavbě a kvůli té touze stavět větší objemy a vyšší budovy, když se kvůli ní bourají hodnotné stavby, což se bohužel začíná dít.
Vydělávají stavebníci.
Samozřejmě, kdo jiný.
Chtěla byste být stavebník?
Nechtěla, protože člověk si nevybere, k čemu ho to v mládí přivede, co ho zaujme. Nevím, jestli bych mohla být stavebník a jak bych se chovala k těm aktivistům, kteří by mi říkali, tohle nesmíš zbourat. Ale jak se znám, tak asi bych stavebníkem nebyla a spíš bych byla tím památkářem.
Vy jste před chvílí řekla, že klub za starou Prahu není proti novým zástavbám. Kde se to například v centru Prahy povedlo?
Teď máme vlastně z brusu nový dům na rohu Mikulanské a Národní třídy. Takzvaný Drn se jmenuje. Ten dům je velice pěkný. Je sice vysoký, představovali bychom si, aby byl o jedno patro nižší a zarovnán asi na výšku sousedního paláce Dunaj, který mimochodem, jak jsem už slyšela, se chce zase vyrovnat tomu sousednímu novému domu a uvažují tam o přístavbě, ale to je prostě jiná písnička. Nicméně tenhle dům Drn od architekta Stanislava Fialy, to je skutečně velice krásný dům v interiéru, v nádvoří. On je propojený se sousedním takovým palácovým objektem, který je rekonstruovaný, jsou tam zachované původní omítky i určité malby na těch zdech, takže tam k tomu bylo přistoupeno s velikou citlivostí.
To, jestli je něco památkově hodnotné, se, jak známo, nedá změřit ani zvážit. Kdo a jak to stanovuje?
O tom, co je a není památka, rozhoduje vlastně řízení o prohlášení za památku, které probíhá na Ministerstvu kultury a v podstatě každý z nás občanů může navrhnout nějakou stavbu na kulturní památku, pokud se mu zdá, že by to bylo správné. Ovšem to řízení je velice složité a v poslední době je toho málo, co vlastně projde. Lépe řečeno, teď je takový trend, zejména u mladých lidí, kteří mají zájem o historickou architekturu, prohlašovat za památku novější budovy. budovy, například toho brutalistního stylu z období 60. 70. let.
Když jsme u brutalismu, my jsme tady hned vedle rozhlasu na Vinohradské třídě měli takzvaný Transgas. To byla budova, kterou jsme se naučili mít rádi. Byla velmi pěkná, ceněná, nejenom u nás, a přece šla k zemi.
Však já vím, já jsem taky si nacházela složitě cestu k obdivu téhle budovy. Dlouho vlastně znám ji od dětství, kdy byla nově postavená. Ta budova skutečně měla vynikající estetické kvality, byla mimořádně originální, invenční. Architekti byli tedy plni inspirace, když ji navrhovali, a zároveň tam bylo i mnoho takového dobového vnitřního vybavení. Nevím, kam to přišlo, nebo jestli to vůbec bylo zachováno, ale té budově je škoda.
Náš host, doktorka Kateřina Bečková, říká: byla jsem dítětem v 60. letech v době největší slávy filmového Vinnetua a chtěla jsem se podobat té vybájené představě spravedlivého, odvážného a pravdomluvného Indiána. Něco mi asi z té doby v povaze zůstalo. Z řečeného vyplývá, že nastala chvíle k rozhovoru o novém stavebním zákonu. Vy o něm říkáte, že je velkou beneficí pro stavebníky a že znamená začátek konce památkové péče v České republice. Připomínám, že vysíláme na noc, a tudíž bychom neměli posluchače nevhodně rozčílit. Můžete prosím srozumitelně vysvětlit, koho se má nový zákon týkat a v čem jeho změny spočívají?
Má se samozřejmě týkat každého, kdo bude stavět. To se nyní říká, že je velice dlouhá doba mezi projektem a kolaudací nové stavby. Takže účelem toho nového zákona je zrychlení celého tohoto procesu.
No ne, že by nebyla. Dlouhá je.
Dlouhá je, ale je otázka, co se do ní počítá. Já vůbec nechci zpochybňovat to, že nějací úředníci prostě jsou liknaví a trvá jim to dlouho a protahují si ty lhůty. Ale fakt je také ten, že často stavebníci musí něco předělat nebo mají určité problémy s tím dotčeným úřadem, který po nich chce něco doložit a tak dále. Často se řízení přerušuje a tak. Čili ono, kdyby se správně počítala ta lhůta, tak by se to možná muselo počítat trošku pečlivěji. Ale o to nejde, ta doba je skutečně dlouhá. Nicméně měla by se zlepšit ta její délka, nebo zkrátit by se měla tím, že všechno bude probíhat elektronicky. To je výborný nápad, to je na úrovni doby, tak by to mělo být. Takže vlastně i dotčené orgány, to jsou všelijaké ty hasiči, hygiena, energetické sítě, ale taky ekologové a památkáři, by měli třeba o tom projektu rozhodovat v reálném čase, tedy vlastně současně. Teďko to je tak, že ten investor je obíhá postupně, což musí být strašná práce. Samozřejmě to je taky ta zdlouhavost té doby. Pokud památkáři dali negativní závazné stanovisko, tak nemohl investor vlastně stavět. Nemohl ani dál pokračovat v tom řízení. A v rámci návrhu stavebního zákona se objevila myšlenka, že památkáři nebudou mít závazné stanovisko. Že se vlastně o tom všem bude jednat u jednoho kulatého stolu, kde budou sedět zástupci toho nového stavebního úřadu. Jeden z nich bude referent pro ekologii, druhý pro památkáře, třetí pro tohle, třetí a tak dále. A takhle si rozloží na stole ta vyjádření těch svých oborů vlastně jako karty a pak budou licitovat, a pokud všechny nebo většina z nich bude kladných a jedno to bude záporné, třeba to památkářské, tak je samozřejmé, že to prostě prohraje. A ta nezávaznost toho stanoviska, to bylo to, co nás vlastně iritovalo a co považujeme za konec památkové péče. Ale stal se posun. V tomto týdnu se objevily informace v médiích, že ministr kultury Zaorálek jednal s ministryní pro místní rozvoj paní Dostálovou a že dohodli, že závazné stanovisko bude ponecháno památkářům u kulturních památek a památkových území, čili památkových rezervací, památkových zón, ale nikoliv na území ochranného pásma památkové rezervace. Což v Praze tedy znamená, že by se mohlo, nebo že by byla mnohem volnější režim, byl by volnější režim například v oblasti Pankráce, Žižkova a tam, kam už, kam nedosahuje památková rezervace, ale je tam takzvané ochranné pásmo památkové rezervace, které je stanoveno ale právě proto, aby se tam nestavěly výškové stavby, které by ohrožovaly pohled na historické jádro města.
Ptal se mi jeden známý, proč tak vadí ty výškové stavby na obvodu Prahy, že jsme prý současné evropské velkoměsto, mají to všude, proč by to mělo Praze vadit?
Ono to vadí jednak z toho důvodu, že se ztratí ten pohled za horizont, protože Praha má jako jednu z největších hodnot nejenom to, že se tady zachovalo hodně autentických historických staveb, ale i to, jakou má polohu, jak leží v kotlině, jak je obehnaná těmi vršky, jak je tu strašná spousta variant těch panoramatických pohledů. A to je prostě její obrovská hodnota. A když ji obeženeme těmi výškovými nebo zvýšenými budovami, taky jakoby oplotíme. Samozřejmě za tím ochranným pásmem na Chodově, na jihozápadním městě, v různých těchto okrajových částech není vůbec problém stavět výškové budovy, i když samozřejmě, kdyby měla 300 metrů, tak to bude asi moc, ale na naše poměry výškové budovy tam klidně mohou vzniknout.
UNESCO hovoří o 70 metrech přípustných. Když si uvědomím, že Petřínská rozhledna je vysoká asi 60 metrů, vidíte? No tak to by mohlo stačit.
UNESCO hovoří o těch 60 až 70 metrech právě v oblasti Pankráce, tedy toho takzvaného pankráckého pentagonu.
Ministryně pro místní rozvoj, již zmíněná Klára Dostálová, v polovině letošního ledna řekla, že účinnost nového stavebního zákona bude nabíhat postupně. Takže už je to hotová věc?
Myslím, že není. Že v tuhle chvíli, jak jsem zase zaslechla v médiích, to vypadá, že těch připomínek bylo tolik a natolik závažných a z tak důležitých míst, že prostě se ty připomínky musí řešit skutečně poctivě a ne jenom tak, že se napíše, že se nestotožnili s námitkou. Předpokládám, že dojde ještě k mnoha ústupkům a kdo ví, jak to nakonec bude, ale je známo, že už se jedná s těmi připomínkovými místy, nakonec i to rozhodnutí ohledně intervence pana ministra Zaorálka s tím souvisí.
Petr Holub, komentátor serveru Echo24, na naší stanici sdělil, že nový stavební zákon slibuje převrat s nepředvídatelnými následky. A dodal, předseda hospodářské komory Vladimír Dlouhý musel použít hodně vzletná slova, jak zákon prospěje veřejnosti, cituji, není pravda, že zákon nahrává velkým developerům, řekl pan Dlouhý. Dokonce tvrdím, že je to lež. Pomůže celé společnosti, od malých podnikatelů po velké firmy. Dále třeba lidem, kteří si chtějí postavit dům, nebo státu při výstavbě infrastruktury. Dnešní situace je zoufalá. Konec citátu.
A já bych k tomu dodala, že je velice zajímavé, že hospodářská komora, jak se paní ministryně Dostálová chlubí, všechny ty práce na tom zákoně provedla zadarmo pro stát. A já si myslím, že to je naopak ukázka toho, že pracovala ve vlastním zájmu.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je doktorka Kateřina Bečková, spisovatelka a předsedkyně klubu Za starou Prahu. Já jsem Jana Klusáková. Zdává se vám někdy o Praze?
Už dlouho se mi asi o Praze nezdálo, ale zdávalo se mi velmi dlouho i v dospělém věku o školní výuce. a o zkoušení u tabule. Ale o Praze myslím si, že ne.
Jsou v Praze místa, kam se jdete v nouzi největší uklidnit?
Ano. Ano, tam, kde bydlím na Bořislavce, mám velice ráda procházky podél trati, tam do Veleslavína a tímhle směrem prostě až na to, že už se tam zase staví, takže kdekoliv je nějaké nezastavěné místo, tak ho mají developeři v Merku a už jsme se zase dostali zpátky ke stejnému tématu.
A jak se člověk stane developerem? To musí být absolvent stavební fakulty?
Já myslím, že nemusí. Developer je někdo, kdo vlastně šéfuje, řekněme, té společnosti, založí si společnost a musí mít odborníky, manažery a tak dále. A pak si najímá stavební firmu. Samozřejmě peníze a schopnost vzít si úvěr.
Klub za starou Prahu udílí jednou do roka, konkrétně v březnu, cenu za novou stavbu v historickém prostředí. Přičemž nejen v Praze. Znamená to pro vás, paní doktorko, že musíte jezdit po vlastech českých a moravských a prohlížet si novostavby?
My to máme tak s tou naší cenou, že její šéf je pan profesor Rostislav Švácha. Poměrně známé jméno, historika umění, specialisty na novodobou architekturu a on sleduje z různých architektonických časopisů a tak dále i z vlastního jaksi ježdění po České republice, co se staví. A on navrhuje ty stavby, ale potom samozřejmě se rozdělí tyto navržené stavby mezi takzvané garanty, to jsou naši mladí kolegové v klubu za starou Prahu, ty se musí na ty stavby jet podívat a pak je takzvané hodnotící kolo, kde každý z těch garantů tu stavbu představuje. A my, staří bardi, ostatní, je prostě hodnotíme z těch diapozitivů a z toho vyprávění a tak dále. Takže takovýmhle způsobem to probíhá, ale samozřejmě jsou to vybrané stavby, které nebrání v nějakém pohledu na panorama historická a podobně, které jsou přínosné. To je jeden z atributů těch staveb, že oni musí být přínosné pro své okolí a nesmí ho porušovat. A je to skutečně z celé České republiky, z Moravy a tak dále.
Existuje u nás v naší republice město, které nemá z vašeho pohledu památkářky žádný větší problém?
To nevím, děkuji za otázku, ale to nevím.
Poprosím vás o komentář k větě. Památková rezervace by měla znamenat absolutní ochranu zejména pro domy, které nejsou chráněny jako kulturní památka.
Ano. To je velmi správně řečeno, protože proto je památková rezervace vyhlášena, aby chránila i ty domy, které tvoří vlastně kolorit toho města.
A buďme konkrétní, hovořme o Praze.
Hovořme o Praze. Třeba na Václavském náměstí, já teď nevím, kolik domů je kulturní památkou přímo samostatně, ale většina z nich asi kulturní památkou nebude. A to Václavské náměstí má určitý duch vlastně té doby, kdy došlo k té největší přestavbě a kdy bylo nejslavnější a to bylo v první republice. To bylo Václavské náměstí srdcem celé republiky. I když takovým tím emocionálním srdcem je Staroměstské náměstí, ale na tom Václavském náměstí byly ty největší kavárny, obchody, kina, divadla. To bylo skutečně společenské a kulturní srdce celé republiky a také to něco znamenalo jít na Václavák. Když si chtěl člověk něco koupit, něco mimořádného, ať to byl klobouk, nebo kabát, nebo boty, nebo já nevím, cokoliv, tak šel na Václavák nejdřív.
Nebo i knížku.
Ano.
V Muzeu hlavního města Prahy jste, milá paní doktorko Bečková, mimo jiné kurátorkou Langweilova modelu Prahy, který jste zdokumentovala ve vyčerpávající skvělé publikaci. Jak dalece tento papírový model historického centra našeho hlavního města, který vznikl ve 30. letech 19. století, zachycuje dnešní podobu hlavního města?
Jsou tam domy, které jsou v podstatě stejné, ale Zároveň třeba zmizel celý Josefov, tehdejší tedy židovské město, které je postaveno úplně nově, a zmizelo veliká část, možná polovina domů starého města. To je situace, kterou si málo kdo z nás uvědomí, když tam prochází, že to jsou domy, které tak z poloviny jsou staré jen 150 let třeba. Takže je to zajímavé, když koukáte na ten model, a to všem vřele doporučuji se na něj jít podívat do Muzea hlavního města Prahy, tak nemáte pochybnost, že koukáte na Prahu. To je úplně jasné, vidíte tam Hradčany, vidíte tam Týnský chrám, ale kdyby vás někdo strčil do toho modelu jako malýho panáčka nebo něco podobného, tak tam zabloudíte okamžitě, protože to město v tom detailu je vlastně jiné. A i ta místa, která důvěrně známe dneska, jako je Staroměstské náměstí a ulice kolem, nebo dnešní Národní třída a tak dále, tak to je úplně jiné město.
Vy jste přišla do svého nynějšího zaměstnání asi tak před 40 lety.
Ano.
Je to k nevíře, neboli do Muzea hlavního města Prahy. Co myslíte, poznal by dnes Antonín Langweil Prahu?
Já myslím, že je to velmi podobný případ, jako kdyby my bychom bloudili modelem. Asi by se hodně divil. Nejsem si jistá, jestli by byl zklamán, protože si myslím, že on, když dělal model, tak neměl v úmyslu dokumentární účely a trojrozměrný obraz města.
Nedávno jsem byla u zubaře, přišla jsem o dva zuby a uvědomila jsem si, že začíná to dvěma zuby a pak už se to sype, vidíte? Nakonec to tak platí i o tom městě.
A přesně tak. Ano, ten princip precedentu, to je jako velmi smutné, protože zboříte jeden dům v památkové rezervaci nechráněný a už vám někdo navrhuje zbourat další. Postavíte dům, který je o patro vyšší než sousední, a už ten sousední chce se dorovnat. A pak přichází nový dům a ten je ještě o patro vyšší. Takže takhle přesně to funguje.
Klub za starou Prahu má příští týden, 28. ledna, 120. narozeniny. Jak pak je oslavíte? To bude dort jako kolo odvozu.
Já se obávám, že těch 120 svíček by se nám na ten dort nevešlo, ale je to pěkné kulaté výročí, už po té stovce to skutečně něco znamená. A jsem vlastně ráda a jsem hrdá na to, že jsme se dopracovali k takovémuhle číslu a že pořád ten klub je vlastně soudržný spolek, kde v podstatě mezi námi, kdo jsme v tom výboru, v té takzvané domácí radě, nejsou žádné zásadní rozpory, protože my víme, proč tam jsme. A protože jsme tam ze stejného důvodu a protože jsme tam dobrovolně. To je jedna devíza vlastně našeho klubu, že nikdo z nás funkcionářů nebere žádný plat. Kdyby jsme brali plat, kdo ví, jak by to dopadlo. Takže vlastně to je dobrovolná činnost, kterou člověk dělá, protože musí.
A na závěr bych ráda našim posluchačům připomněla, že Muzeum hlavního města Prahy vydalo nedávno reprezentativní česko-anglickou publikaci Nejstarší fotografie Prahy. Autorkami jsou Kateřina Bečková, Miroslava Přikrylová a Petra Trnková. Hostem hovoru byla spisovatelka doktorka Kateřina Bečková a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus. Šťastný dojezd všem, kdo nás poslouchají na cestách, přeje Jana Klusáková.